Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menlu Retno Marsudi menyebut pemuda dan ekonomi digital berperan mewujudkan epicentrum of ground. Filipina dan AS gelar latihan militer terbesar kerahkan 18.000 tentara. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara resmi membuka ASEAN Youth Dialogue on Development for Sustainable Development Goals di Jakarta Selasa 11 April. Dalam sambutannya, Menlu Retno Marsudi menyampaikan peran penting yang dimiliki oleh generasi muda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dalam kesempatan itu, Menlu Retno juga menjelaskan potensi besar yang dimiliki ASEAN di sektor ekonomi digital. Menurutnya, pada tahun 2030, ekonomi digital ASEAN diproyeksikan mencapai $2 trillion atau sekitar 29,78 kuadriliun rupiah dan akan berkontribusi sekitar 28% untuk produk domestik bruto PDB ASEAN. Potensi tersebut semakin menjanjikan dengan adanya dividen demografis di mana sepertiga populasi ASEAN merupakan pemuda. Oleh karena itu, dirinya mendorong adanya inovasi dari sektor pemuda untuk lebih mengoptimalkan potensi tersebut. Menurutnya, di ASEAN terdapat lebih dari 52 unicorn, sementara Indonesia memiliki 2 dekakorn dan 9 unicorn. Pemuda dan ekonomi digital merupakan pendorong penting untuk memastikan kawasan kita menjadi epicentrum of growth. Lebih lanjut, Retno Marsudi juga mendorong pemajuan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Menurutnya, dengan semangat itu, pemuda memiliki kesempatan besar untuk membawa dampak yang bermanfaat bagi rakyat di kawasan. Menlu Retno juga mendorong adanya tanggung jawab sosial di tengah generasi muda. Ia mengatakan, sebagai agen perubahan, pemuda harus memiliki semangat tanggung jawab sosial. ASEAN Youth Dialogue on Development for Sustainable Development Goals, AYD 2023, diselenggarakan selama 3 hari pada 11 hingga 13 April 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh sekitar 60 pemuda dari ASEAN dan Timor Leste. ASEAN Youth Dialogue on Development for Sustainable Development Goals 2023 merupakan ajang untuk bertukar pikiran dan merumuskan rekomendasi terkait pembangunan digital di Asia Tenggara. Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 11 Mei 2023. Berita selanjutnya. Sebanyak 7 perguruan tinggi dari Indonesia menggalang kerjasama dengan 7 perguruan tinggi di Provinsi Shandong, Republik Rakyat Tiongkok. Duta Besar RI untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun di Beijing Selasa mengatakan, mereka telah menandatangani Friendly Cooperation Proposal. Ketujuh perguruan tinggi dari Indonesia adalah Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Yarsi, Universitas Negeri Yogyakarta, LSPR, Politeknik Negeri Batam, dan Institut Teknologi Kalimantan. Sementara 7 mitranya di Shandong adalah Dezhou University, Shandong University, Ocean University of China, Tsingtao University, Taishan University, Universitas Pertanian Qingdao, dan Universitas Kedokteran Wei Fang. Duta Besar Jauhari Oratmangun menegaskan, dengan adanya aliansi kerjasama internasional perguruan tinggi Indonesia dan Shandong, diharapkan meningkatkan kerjasama pendidikan, pertukaran informasi dan wawasan antar pelajar, serta transfer ilmu dari seluruh program pendidikan. Berita berikutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto mengatakan, gugus tugas Reforma Agraria Summit atau GTRA Summit menjadi forum untuk memadukan kebijakan pertanahan antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah guna percepatan reforma agraria. Hadi Cahyanto dalam pembukaan gugus tugas Reforma Agraria Summit melalui keterangan tertulis di Jakarta Selasa mengatakan, gugus tugas Reforma Agraria Summit akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional Reforma Agraria. Hadi Cahyanto menegaskan, gugus tugas Reforma Agraria Summit 2023 membahas perihal reforma agraria serta kebijakan administrasi pertanahan melalui penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR. Dua hal tersebut akan bermuara pada kesejahteraan rakyat, dan itulah yang menjadi tujuan bersama. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II memasarkan puluhan produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM asal daerahnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten selama April 2023. Pelaksana tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bogor Didi Kurnia di Cibinong, Bogor, Selasa menjelaskan, sedikitnya ada 44 UMKM Kabupaten Bogor yang produknya dipasarkan di Gerai Nusantara Terminal 3 dalam kegiatan Traveling Fest sejak Senin 10 April 2023. Didi Kurnia mengatakan beberapa produk yang dipasarkan mulai dari aneka makanan olahan seperti madu, makanan ringan, makanan siap saji, hingga sepatu, tas, pakaian, dan kerajinan tangan. Didi berharap UMKM semakin maju dan berdaya saing, serta semakin banyak produk industri kecil menengah IKM dan UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Bogor mampu go global menembus pasar mancanegara. Beralih ke berita luar negeri. Filipina dan Amerika Serikat meluncurkan latihan militer bersama terbesar mereka pada hari Selasa, 11 April. Seiring kedua sekutu lama itu berusaha untuk melawan ketegasan Tiongkok yang meningkat di wilayah tersebut. Dilansir kantor berita AEP Selasa 11 April, hampir 18.000 tentara ikut serta dalam latihan tahunan yang diberi nama Balikatan. Untuk pertama kalinya akan mencakup latihan tembakan langsung di Laut Cina Selatan yang hampir seluruhnya diklaim oleh Beijing. Latihan itu digelar menyusul berakhirnya latihan militer Tiongkok selama 3 hari yang mensimulasikan serangan dan blokade Taiwan yang dianggap Beijing sebagai bagian dari wilayahnya. Ini akan menjadi pertama kalinya latihan diadakan di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Berita berikutnya, Gunung Berapi Zivaluk yang terletak di semenanjung Kamchatka, bagian paling timur Rusia meletus pada Selasa dan mengirimkan gumpalan abu setinggi 10 km sehingga membahayakan penerbangan. Demikian dilaporkan tim penanggulangan letusan Gunung Berapi Kamchatka KVERT. Tim tersebut mengeluarkan nota pemberitahuan Gunung Berapi untuk penerbangan yang mengingatkan bahwa letupan debu dengan ketinggian hingga 15 km bisa terjadi sewaktu-waktu. Menurut tim penanggulangan letusan Gunung Berapi Kamchatka, aktivitas Gunung Berapi saat ini bisa mengganggu penerbangan internasional atau pesawat yang terbang rendah. Sementara itu, Kepala Distrik UST Kamchatka Oleg Bondarenko dalam unggahannya di Telegram mengatakan, pemerintah setempat menutup sekolah dan memerintahkan warga untuk tidak keluar rumah. Berita terakhir, juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Stephanie Duzarik mengatakan PBB menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di tengah memanasnya hubungan antara Tiongkok dan Taiwan. Diketahui Tiongkok mengadakan latihan militer selama beberapa hari dengan menerjunkan pesawat tempur dan kapal di dekat Taiwan, menyusul pertemuan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy dan pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen di California, Amerika Serikat pekan lalu. Pada Senin 10 April, Tiongkok menyatakan bahwa latihan militer terbaru yang mengelilingi Taiwan adalah peringatan keras untuk kalangan separatis Taiwan dan kolusi mereka dengan pihak luar. Sementara itu, pemimpin Taiwan mengecam latihan tersebut dan berjanji untuk bekerja dengan AS dan negara-negara yang berpikiran sama dalam menghadapi apa yang dia katakan sebagai ekspansi otoriter yang berkelanjutan. Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Mudik Tradisi Tahunan Jelang Hari Raya. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Mudik Tradisi Tahunan Jelang Hari Raya, dibacakan oleh Agus Santika. Tak terasa bulan suci Ramadan sebentar lagi akan segera berakhir. Kurang dari 2 pekan lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Ada tradisi yang tak pernah dilewatkan oleh umat Islam di beberapa negara di dunia, khususnya di Indonesia, jelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu tradisi mudik. Mudik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, artinya berlayar atau pergi ke udik, atau hulu sungai, atau pedalaman, atau pulang ke kampung halaman. Konon tradisi mudik muncul pada tahun 1970-an sebagai dampak dari pembangunan di Indonesia yang berpusat di Jakarta. Banyak penduduk desa yang mengadu nasib ataupun melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di kota besar, terutama di ibu kota Jakarta. Momen hari raya merupakan saat tepat bagi perantau untuk berkumpul dengan sanak saudara dan orang tua yang tinggal di desa. Berbagai moda transportasi digunakan untuk mudik: pesawat udara, kereta api, kapal laut, bus, dan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Tak heran jika tiket kendaraan umum seperti kereta api, bis, dan pesawat udara sudah habis terjual beberapa pekan jelang hari raya. Saat ini tradisi mudik masih relevan dan masih dijalankan oleh masyarakat Indonesia jelang hari raya. Bahkan jumlah pemudik lebaran tahun 2023 ini berdasarkan survei daring Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan diprediksi meningkat 2 kali lipat daripada tahun 2022, yakni mencapai 123,8 juta orang. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Pasar Selo, Boyolali, Senin 10 April 2023, mengingatkan para gubernur, wali kota, dan bupati terkait angka lonjakan jumlah pemudik tahun ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menjelaskan ruas-ruas jalan yang konstruksinya sudah selesai akan segera dibuka menjelang Idul Fitri mendatang, mengingat 22,07% dari 123,8 juta pemudik tahun ini memilih menggunakan mobil pribadi. Tujuannya agar dapat mengurai kemacetan di jalur darat. Mudik memang momen yang ditunggu-tunggu, khususnya perantau yang sudah lama meninggalkan kampung halaman. Dengan mudik, masyarakat dapat melepaskan rasa kerinduan, menjalin silaturahmi, dan menjaga kekerabatan antar keluarga, sahabat, dan tetangga. Secara ekonomi mikro, bermudik dapat juga membawa dampak distribusi uang dan barang kepada keluarga di kampung. Sekian komentar. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 11 April 1919. Organisasi Buruh Internasional ILO didirikan. Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization ILO didirikan pada 11 April 1919. ILO adalah salah satu badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban buruh. Usaha yang telah dilakukan ILO antara lain mengadakan perjanjian tentang upah, jumlah jam kerja, dan umur minimal maksimal bagi pekerja, memberikan jaminan kesejahteraan untuk hari tua, serta ketentuan tentang cuti atau libur pegawai negeri, dan mengusulkan agar negara-negara anggota menentukan undang-undang perburuhan. Pada 11 Juni 1950, Indonesia menjadi anggota ILO. Beralih ke 11 April 1970, pesawat Apollo 13 diluncurkan. Apollo 13 merupakan misi berawak ketujuh dalam program Apollo NASA, sekaligus misi ketiga yang ditargetkan mendarat di bulan. Misi ini diluncurkan dari Pusat Luar Angkasa Kennedy pada 11 April 1970. Dua hari kemudian, tangki oksigen cair pada modul layanan SM meledak, yang berakibat pada dibatalkannya misi pendaratan. Pesawat ruang angkasa ini rusak, tapi kru dapat mencari perlindungan di modul lunar untuk perjalanan kembali ke bumi. Awak misi kemudian hanya terbang melintasi bulan dan kembali ke bumi dengan selamat pada 17 April 1970. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Parkinson Sedunia. 11 April diperingati sebagai Hari Parkinson Sedunia sejak 1997. Hari Parkinson Sedunia diciptakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Asosiasi Penyakit Parkinson Eropa EPDA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap penyakit Parkinson, sekaligus untuk mendapatkan dukungan penelitian dalam mencegah Parkinson dan menemukan obat untuk mengatasinya. Tanggal 11 April dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap Dr. James Parkinson, penemu penyakit Parkinson, yang lahir pada 11 April 1955. Sekian hari ini dalam sejarah.
Allah, salamu Allah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, MZ Mutakin di Pangkal Pinang Minggu mengatakan, BNN Republik Indonesia bersama sejumlah negara ASEAN mengoptimalkan pengawasan dan pemberantasan jaringan narkoba internasional antar pulau di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Seperti dikutip laman Antara pada tanggal 9 April, menurut Mutakin, hal ini sebagai upaya bersama dalam mencegah masuknya narkoba di daerah kepulauan, perbatasan di negara-negara ASEAN khususnya Indonesia. Mutakin juga mengatakan, BNN Republik Indonesia bekerjasama ASEAN dan Interpol dengan mengedepankan Direktorat Interdiksi BNN serta BNN Provinsi di perbatasan negara secara bersama-sama dengan TNI, Polri, Bea Cukai untuk mencegah masuknya narkoba di wilayah NKRI, khususnya daerah perbatasan. Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan yang cukup berpotensi masuknya narkoba jaringan internasional ini. Mutakin menambahkan, kolaborasi dengan sejumlah negara ASEAN merupakan komitmen bersama untuk membangun jaringan kerjasama di antara negara-negara ASEAN dalam bidang interdiksi, khususnya airport interdiction, guna memutus jaringan peredaran gelap narkoba. Dengan adanya kerjasama ini, pemberantasan jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional akan semakin optimal. Pemberantasan jaringan narkoba dilakukan dengan mengejar, menghentikan orang, kapal laut, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa narkotika. Ia menambahkan dalam pemberantasan narkoba ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan strategi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi soft power approach. Sementara itu, Pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu mengapresiasi strategi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi soft power approach BNN untuk memberantas narkoba. Sebelumnya, seperti diberitakan berita1.com, dalam rangka mengantisipasi peredaran narkoba antar negara, Badan Narkotika Nasional menjalin kerjasama aktif dengan seluruh negara di wilayah Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN Drugs Monitoring Network atau ADMN. Untuk itu, BNN siap mewujudkan ASEAN Drug Free, khususnya berpartisipasi dalam pertukaran informasi, data, kasus-kasus kejahatan narkoba, serta perkembangan kejahatan narkoba di ASEAN.
Wajib dilaksanakan di bulan Ramadhan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar wisata religi kali ini, saya perkenalkan Anda kepada salah satu masjid tertua di Yogyakarta. Nama masjid tersebut adalah Masjid Sultoni Wotgaleh. Masjid ini berdiri kokoh di antara kebun tebu di Kelurahan Sendang Tirto, Sleman. Dari arsitektur bangunannya, Masjid Sultoni tampak berusia tua. Ada sebuah pohon beringin besar bernama Hesti Luhur di bagian depan, serta kompleks pemakaman di sisi selatan dari bangunan masjid tersebut. Masjid Sultoni Wotgaleh didirikan sekitar 1592 Masehi dan merupakan salah satu peninggalan Syiar Islam era Mataram Islam yang masih terjaga hingga kini. Masjid ini juga tidak dapat dipisahkan dari sosok Jaka Umbaran yang bergelar Pangeran Adipati Purbaya I. Menurut silsilahnya, ia merupakan putra dari pendiri Kerajaan Mataram Islam, Danang Sutawijaya yang bergelar Kanjeng Panembahan Senapati Ing Alaga Mataram dan Niken Purwasari atau Rara Lembayung. Karenanya, di samping masjid tersebut, terdapat sebuah kompleks pemakaman yang diberi nama Hastono Wotgaleh, tempat Panembahan Purbaya I dan kerabatnya dimakamkan. Pendengar, bangunan masjid ini masih mempertahankan keasliannya, misalnya empat saka guru yang menopang bagian atap beserta umpaknya atau penyangga tiang masih dalam kondisi asli. Bagian pintu dan jendelanya juga masih menggunakan komponen asli. Masjid Sultoni Wotgaleh setiap harinya berfungsi sebagai tempat beribadah dan menyebarkan syiar Islam seperti masjid-masjid pada umumnya. Masjid Sultoni Wotgaleh ini banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Selama bulan Ramadan digelar pula acara buka puasa bersama, sholat tarawih, tadarusan, dan pengajian rutin.
Itulah dia malam.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kemenparekraf berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan meluncurkan program mudik gratis bagi masyarakat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, sebagaimana dituliskan dalam SKB 3 Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama 2023 menjelang Idul Fitri, cuti bersama ditetapkan tanggal 19 sampai 25 April 2023 atau selama 7 hari. Menurut Sandiaga, potensi pergerakan nasional saat mudik lebaran tahun 2023 sejumlah 123,8 juta orang. Dengan 3% modal transportasi terbanyak menggunakan mobil pribadi, sebanyak 22,07%, sepeda motor 20,30%, dan bus 18,39%. Sandiaga Uno berpesan agar masyarakat menggunakan fasilitas mudik gratis ini dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai mendaftar berkali-kali agar penyerapan kursi yang tersedia bisa optimal 100%. Agar program ini tepat sasaran dan tepat manfaat kepada para pemudik. Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nimade Ayu Martini mengatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan 25% atau sekitar 300 juta sampai 350 juta pergerakan dari target 1,4 mobilitas wisatawan Nusantara tahun ini akan tercapai. Target ini pun menurutnya dapat tercapai salah satunya dengan kolaborasi bersama Kementerian Perhubungan melalui program mudik gratis. Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Suharto, mengatakan, Kemenhub sudah mulai membuka pendaftaran mudik gratis. Sebanyak 858 bus disiapkan untuk 24.072 penumpang. Khusus untuk pemudik bermotor, Kemenhub menyiagakan 30 truk dengan kapasitas 900 motor. Pendaftaran mudik gratis bisa dilakukan melalui aplikasi Mitra Darat yang dapat diunduh melalui App Store ataupun Play Store. Pendaftaran mudik gratis dibuka hingga 14 April 2023 atau sampai kuotanya habis.
Sambil berdendang ku coba tuliskan lagu, ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari, ku bayangkan jika kau ada di sini, menulis dan bernyanyi bersamaku. Menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Bersamamu. Saat kau tersenyum, menggenggam tanganku waktu hujan turun, betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati, untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Ku pendam semua rasa rinduku kepadamu, kuatkan hati jalani hidup di sini, tenangkan jiwamu ku pastikan kembali.
habiskan malam bersamamu. Nantikan ku datang jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Menongkah, dinyanyikan oleh Eka Japen. Lagu ini diciptakan oleh Apok dan bercerita tentang kegiatan masyarakat Indragiri Hilir Riau menongkah kerang. Menongkah kerang adalah teknik orang laut dalam menangkap kerang di lumpur. Menongkah menggunakan sebilah papan atau tongkah sebagai tumpuan satu kaki dan tempat mengumpulkan kerang. Sementara satu kaki yang salah diulang, sementara satu kaki lainnya sebagai pengayu tongkah. Diceritakan dalam lirik-liriknya, ketika menongkah kerang, masyarakat begitu bahagia. Lelah dan penat tidak terasa. Baiklah pendengar, inilah Menongkah oleh Eka Japen. Selamat mendengarkan.
Cipta isi laut yang kaya.
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.